Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Sagantaa maatii keenyaa jalatti yeroo garaagaraa keessummaa garaagaraa isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya beekamaadha. Arras kunoo luba baqqalee guuttataa keessummaa addaa godhannee qabannee isiniif dhiyaanneerra nu faana turaa isiniin jenna. Paaster baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha maqaa dhaggeeffatoota keenyaatiin waamicha keenya kabajanii yeroo keessan nu laachuudhaan gorsa sagantaa maatii irratti qabdan nuuf hiruuf ayyamamoo waan taataniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa har'a mata dureen keenya sagantaa maatiiti kan nuti irratti isinii wajjin haasa'uu barbaannu. Mee mata duree kanarratti maatiin isiniif maali? Namoonni garaagaraa maatii akkaataa garaagaraan ibsuuf iyyaalu isiniif garuu attamitti isinii gala?
Affeerraa kanaaf dursee baay'isii galatoomin jedhaa. Akkuma beekamu dhimmi maatii dhimma baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoo immoo nama uumee gannata ediniin keessatti wanta cimaa lamaadha kan inni kaa'e. Inni tokko sanbata waaqayyootii, inni lammaffaan maatiidha. Kanaafuu maatiin bu'uura uumamaati. Bu'uura uumamaa kun egaa har'a maal fakkaata yoo jenne waan baay'ee wal nama gaafachiisuudha. Maatii Waaqayyoo akkuma sanbataa namaaf uume maatiinis akkasuma gammachuu namaatiif kan uumameedha. Kanaafuu ilaalcha koo duwwaa osoo hin ta'in ilaalcha nama hundumaa biratti iyyuu maatiin ulfinaaf kabaja guddaa kan qabu Waaqayyo kan hundeessee eebbifamaaf kan ta'e ta'uusaan ilaala. Egaanii haala kana keessatti wantoonni adda addaa jiraachuu hin danda'u. Ani akka kanattan hubadha. Maatii Waaqaan kan namaaf kenname kennaa ulfaataaf kabajama guddaa kan ta'e nama hundumaa biratti kan amanis kan hin amanne biratti fudhatama kan qabuudha jedheen ilaala maatii.
Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhuguma kitaabni qulqulluunis akkuma jedhu Waaqayyo akkuma isin jalqaba caqastan maatiin Edeen keessatti kan jalqabe yommuu ta'u gammachuu ilmaan namaatiif kan kennameedha. Egaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhuguma yeroo ammaa kana garuu namoonni waa'ee maatii irratti ilaalchi namoonni qaban gadi bu'aadha. Fakkeenyaaf bara walii kun itti baay'ate yoon jedhe nan sobsiisu jedhee yaada. Mii kanarratti wantoota kana rakkinoota kana kana fafakkaatan kan fidu namoonni moorraa kan of eeggachuu qaban waan irratti gorsa laattan qabdu?
Akkuma ati jette maatiin kabajamuun kan isa irra jiru nama hundumaa biratti fudhatama qabaachuun utuu irra jiru ulfinni isaa utuu inni gadi bu'ee jiru argina yeroo amma. Kun immoo waldaa Waaqayyoofis ta'ee hawaasa keessa jiraannuuf iyyuu baay'ee sodaachisaadha. Har'aa akkuma ati jette karaa waldaa keessatti waan baay'een nu quunnama. Wanti kuunnooti jedhan utuu kunootiin jedhanii nafan isa jedhamuudha fakkaata. Durii naannoo keenyatti biyya keenya keessatti walgadhiisuun yookiis daayifoorsiin badaa hubatamaa miti. Har'a garuu odeeffannoo guyyaadhaa gara guyyaa taa'aa jira. Kuniyyuu immoo warra Waaqayyoon hin beekne utuu hin ta'in namoota warra Waaqayyoon beekan utuu isaan diigamanii argina. Yoo wal diiguudhaa baatan mana murtiitti wal geessanii adda ba'uudhaa baatanii iyyuu akkasittumaan waliiganii utuu isaan mana tokko keessa walii wajjiniin jiraatanii guyyaadhaa gara guyyaatti kan nu quunnamuudha. Kanaafuu akka waldaa ani keessa jiraadhu waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa gimbiitti dhimma maatii kana irratti sagantaa babal'aa qabaachuu yaallirra waggoota lamaan darban kana keessatti wanti nama biraa dhufu himannaan yookiis iyyuun nama biraa dhufu mana kan hin jedhamneedha. Namoonni waan godhan yeroo itti wallaalanii maatiin diigamee ijoollonnis waan godhan wallaalanii yeroo nuyi arginu kan akkasii kana keessa jirra. Haala kana egaa sagantaa adda addaatti baasuudhaan illee gara gaarummaatti fiduudhaaf yaalii godhamaati kan jiru. Egaanii dhuguma dhugaasitti dubbachuudhaaf waldaadhaafis ta'ee mootummaa mataa isaatiif haala sodaachisaa keessa yeroo jiramu keessa hawaasaa diigamaa jiru ilaalaa jirra. Kun immoo kan kanatti itti fufa yoo ta'e baay'ee sodaachisaadha. Afurii Waaqayyoo gidduu galee gara tokkotti akka deebisuu fi abdii keenya haalli maatiin amma irra jiru walumaa galatti haala baay'ee suukanneessaaf sodaachisaadha.
Waaqayyoo isin haa eebbisu. Akka muuxannoo hawaasa keessa jirtan keessaa argitanii fi waldaa keessa jiraatan keessaa yoo kaatanii akkuma fakkeenya nuuf laattanii maatiin mana tokko keessa taa'ee yoo mana murtitti wal geesse walii kubaatee walii kee mana tokko keessa kan jiraachaa jiru jiranaan jettan dhuguma kun wanta baay'ee nama ajaa'ibuudha. Namoonni bakkee baasanii yoo walimachuu baatan illee yeroo manuma tokko keessa ta'ee namni walii kee jiraachaa jiru jira jettanii dhugumas jira. Garuu wantoota kanaaf furmaatan ta'a jettanii maal yaaddu? Rakkinoota kana wantiin fura jettanii yaaddan?
Baay'ee gaariidha. Isin galateeffadhaa. Wantoota kanaaf furmaata ta'a jennee kan yaadnu akka waldaa keenyaatti, waldaa Adiventistii guyyaa 7ffaa Gimbiitti maatii hawaasa waldaa keessa jiru mari'achiisuu yaalii gooneerra. Ji'oota darban kana keessaa maatii waldaa keessa jiran bakka afuritti irree mari'achiifne haala rakkoo maatii hiikuudhaaf. Daa'imman qophaatti mari'achiifne, warra haadholii qophaatti mari'achiifne, abbootii warra dhiiraa qophaatti mari'achiifne, dargaggoota qophaatti mari'achiifne. Maree kana hundumaa keessatti namoonni gaddaan kan isaan yaada isaanii ibsuu yaalan wanti hundinuu iddoo isaa gadhiisee akka jiru. Wal kabajuun waliif abboomamuun akka hin jirre. Kana irratti iyyuu immoo dhiibbaan teknoolojii illee akka jiru. Laayif istaayiliin namootaa ergifama alaa dhufeen manca'aa akka jiru. Kana deebisuudhaaf rakkoon guddaan akka jiru kallattii hundi nu odeesseera. Kanaaf furmaata ta'a kan jennu marii adda addaa goone. Marii adda addaa kana irratti dhugaadhuma wanti nama gammachiisu har'a waldaa keessatti maatiin barumsa gaa'aa utuu kennameefii jiru. Garuu barumsiisaaf kennamu keessa lixuu didee irra isaa keessa ittiin adeemu kana argine. Kana irratti aarsaaf gochuudhaan maatiin haatiif abbaan ijoollee isaanii. Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya gaarii akka isaan qabaatan gochuudhaaf yaalii guddaa gochuun akka isaan irra jiru. Kanaafiyyuu yaalii godhanii ji'oota gara fuula duraatti jiran keessatti furmaata irraa argame bu'aa irraa argame illee qabatanii akka isaan dhufaniif kan jedhu ji'a onkoloolessaa keessaa walgahii godhannee gara fuula duraatti ija gaarii argama kan jedhuun yoo rakkoon jiraates rakkoo sanaa immoo furmaata ta'a kan jedhu yaada qabatanii akka isaan dhufaniif jenne kanaan wal biraa deemne. Egaan akkaataa kanaan erga mari'achiifnee booddee maal goone arfanuu kana walitti finne iddoo iddootti yaada isaan kennan sana erga itti himnee booddee ilaa kunoo kana hanqinni akka jiru rakkoon akka jiru nutti himtaniittu furmaati isaa maal ta'a jettanii yaaddu kan jedhuuf yaada walii galeen wal hubannaadhaan ijoolleen haadhaaf abbaaf abboomamuudhaan ati manaaf abbaan manaa jaalala isaanii akka dubbii waaqayyootti deebisanii sirreeffachuudhaan. Waaqayyoofis ta'ee waldaa isaaniitiif akkasuma hawaasa keessa jiraataniif bu'aa gaarii akka ta'anii fi wal'aansoo hin goona kan jennuun gargar baane ji'a gara fuuldura jirutti immoo deebine wal argine bu'aan isaa maal akka ta'e walii wajjin hirmaachuudhaaf na ammaatti kan nuti itti adeemaa jirru kana fakkaata.
Waaqayyo isin haa eebbisu paaster. Ka'umsi hawaasa hundumaayyuu maatiidha waan ta'eef maatii ijaaruu caalaa maatii wal dhabe walitti fiduu caalaa hojiin guddaan jira jedhee tilmaamu waan ofii kooti.
Haa ta'u egaa har'a yeroon keenya waan nu daangesseef gorsa maatii isiniif qabannee dhiyaanne asuma irratti yoo walitti qabnu kanaaf torban irraa isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seenna. Har'aaf garuu asumaan nagaatti isiniin jechaa faaruu ittaanu kanaan immoo eebbifamaa nagaannuuf tura.
Barri keenya maaliif ta'ee barbaachisaa? Barri keenya maaliif ta'ee barbaachisaa? Dhalli namaa utuma deemuu harcaa? Eekkamsa kee yoo nurraa kaabde maal ta'a? Harka keenya bal'ifanne araara siin jechaa jirra. Iji kee nu na millatu yaa gooftaa yesuus waaqarraa.
Barri keenya maaliif ta'ee barbaachisaa? Barri keenya maaliif ta'ee harka keenya bal'ifanne araara siin jechaa jirra iji kennu na billatu dhagoofaa eeguus waaqarra. Harka keenya bal'ifanne araara siin jechaa
Akana mame di mato
jirtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaanii fi araarri afuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Maqaan koo dargaggoo Efreem Waggaariin jedhama. Mata duree ammaaf qabnu utuun isiniif hin qoodiniin fuuldura bakka jirru jiraannee mataa gadi qabannee kadhata gabaabaa godhanna. Samaa irra kan jiraattu abbaa keenyaa waaqaaf lafa kan uumtee burqituu galaanaa wantoota achi keessa jiraatan kan uumte ati Waaqayyo gooftaan maccaa yeroo kanaa sagalee kee dhaga'uuf kan jennu bakka jirru hundumaatti fagoos ta'e dhiyoo akka dhuunfaattis ta'e akka hawaasaatti kan dhageenyu sagalee dhugaa dubbii kee samaayitti kan nama galchu nagaa kan namaaf kennu nuuf qooduun nuuf hiruun jaalala kee haa ta'u. Kan ammoo aangootuuf si galateeffanna Kiristoos Yesuus isa du'ee du'a moo'ee ka'een si kadhanna maqaa Yesuusiin. Ameen. Mata dureen yeroo ammaa kanaa kan jedhu barichi ga'eeraa kanaafuu dammaqaa jedha. Barichi ga'eeraa kanaafuu dammaqaa. Barichi akka inni ga'ee mallattoolee garaa garaatiif wantoota garaa garaa ta'ee garaa garaa kan jiruun hundumaan hin beekna. Haalli yeroos nutti hin dubbata. Darbeessi macaafa keenya qulqulluu keessaa Maatiyoos boqonnaa 24 qorannaas kan turree qorachaas kan jirru mallattoo haala dhuma barichaa kan nutti dubbatu hin ta'a. Kanaafiyyuu maarree dhaggeeffattoota sagalee abdii isa kanarratti hundoomne gara bobaaf ayyaana waaqayyootti jiraannee isa biraa dhiifama argannee cubbuu keenyaafis araara kadhannee mallattoo dhuma baraa kanaatiif qophoofnee wal qopheessuun barbaachisaa akka inni ta'e nutti dubbata. Mee Phexros 1:4-7 gubbaadha. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Kanaafis hubadhaa, kadhataafis dammaqa. Kanaaf fertu kana keessatti Phexros waggoota 1000 achitti kan barreeffame dubbiin kun nu bira kan ga'e akka waan kaleessa dheengaddaatti kan gara keenya dhufe kan gara laphee keenyaa dhufe garaa keenyaaf laphee keenya dubbii kanaaf bannee kana hundumaas immoo dhumni waan hundumaa akka dhiyaates immoo hubannee kadhataaf bakka bakka jirutti dammaquu dhiitiif aara'uun aara'umsa afuuraa keessa galuun barbaachisaa akka inni ta'e sagaleen waaqaa nutti dubbata. Kanaaf iyyuu maarree Phaawulosis Efesoon 5:14 irratti kanaafis sin jedha dammaqi ati kan raftu du'aas ka'ii Kiristoos si ibsa. Ulaa kana keessatti du'a afuuraa keessa kan jirru hirribaa afuuraa keessa kan jirru ka'uutu nurra jiraata dammaquutu nurra jiraata. Kiristoos ifni keenya inni nuuf ibsu inni nu tajaajilu inni nu kunuunsu inni mirga abbaa isaatii araara nuuf kadhachaa jiru sagaleen isaa akka kanatti nutti dubbata. Kanaafis hin jedha dammaqi ati kan raftu du'aas ka'ii Kiristoos si ibsa. Ulaa kana keessatti maal hubanna du'a afuuraa keessa kan jirru irriba afuuraa keessa kan jirru gara teellaa keenyaa deebinee kan jirru hojii waaqayyootti dugda duuba keenya teellaa keenya taanee kan jirru biloota waaqatti kan jaallatamtan firoota waaqayyoo. Dammaquuniitiif aara'uun nu barbaachisa. Sana duwwaa miti raajii Daani'eel 12:4 ati garuu yaa Daani'eel dubbicha dhoksi macaafichattis milikkita godhi hamma bara dhumaatti namoonni baay'een isa hin hubatu beekumnis hin baay'ata waa'ee bara kootiif bara keessanitti Daani'eel barasaa keessatti dubbii kana gara xumuraatiif gara keenya kan dhufe kana kanaaf macaafichatti milikkita godhi hamma bara dhumaatti namoonni baay'een hin hubatu beekumnis hin baay'ata bara nuyi keessa jirru bara ammaa kana keessa sagaleen waaqayyo kan nutti dubbatu kanaatiif ati garuu yaa Daani'eel dubbicha dhoksi macaafichattis milikkita godhi hamma bara dhumaattis namoonni baay'een isa hubatu beekumnis hin baay'ata maarree bara keenya keessa ammayyummaan yeroo baay'ate qaroominni yeroo baay'ate haalli hundumti nuyi yeroo itti baay'ate kana keessa jirra sana keessaa tarkaanfiin keenyaaf hubannaan keenyaa gara hubannaa qalbii waaqayyootti ta'uu qaba. Milikkita baraa kanaan kan ittiin hubannu sagaleen waaqayyoo kan nutti dubbate waaqatti kan jaallatamtan firoota waaqayyoo kan taatan bakka jirru jiraannee milikkita baraaf mallattoo baraa nutti beekamaa jira haalli qilleensaa haalli waan hundumtinu haalli ta'een hundumtinu nutti nu hubachiisaa jira sana keessatti hubannaa ga'uuf qalbii ga'uu qabaannee gara ayyaana gooftaaf dubbii gooftaatti deebi'uun barbaachisaa ta'ee argama dhumni baraa kan nu qaqqabe. Hibroota 12:25 irraa. Ammas of eeggadhaa kan isinitti dubbatu duraa akka hin hinetti jira kan isinitti dubbatu duraa akka hin hinetti mass miidiyaa garaa garaa wantoota garaa garaa yommuu ilaallu sagaleen Waaqayyoo yoo eenyullee calluma jedhe dhagoonni waa'ee Waaqayyoo caliin jedhan. Kiristoos waa'ee kana dubbateera. Waa'ee koo dhagoonni caliin jedhan. Kanaaf Phaawulos ammas of eeggadha. Kan isinitti dubbatu dura akka hin hiiknetti isaan sunillee kan hin ooliin lafarratti kan isaanitti dubbatetti yommuu fagaatan nuwo attamitti oollaree waaqarraa isanutti dubbatutti yoo fagaanne sagaleen Waaqayyoo karaa garaa garaa amantii garaa garaa keessatti sagaleen Waaqayyoo nutti dubbataa jira. Kanaaf ulaa kana keessatti Waaqayyoo sagalee isanutti dubbatutti itti dhiyaanne dhugaasaaf haala jiru keessatti amansiisaa isa ta'e bobaa Kiristoos Yesuus jala jiraanne dhugaa Waaqayyoo hubachuun barbaachisaadha. Mee gara lakkoofsa gararraatti yommuu deemne lakkoofsa 13ffaa isaarra. Miila keessaniinis karaa qajeelaa irra adeema. Kan okkolu karaa irraa akka hin gorretti akka fayyutti malee. Miila keessaniinis karaa qajeelaa irra adeema. Kan okkolu karaa irraa akka hin gorretti akka fayyutti malee. Laaltanii hubattanii beektu? Karaa irraa jallattanii beektu? Dukkanni isin marsee beeka? Dukkana lafaa kanaan qayyoota lafaa kanaan marfamtanii beektu? Miilli keessan karaa irraa jallatee beeka? Sana miti waa'ee sana sanutti dubbatu mini sagaleen Waaqayyoo miilli keessanis karaa qajeelaa irraa haa deemu kan okkolu karaa irraa akka hin gorretti akka fayyutti malee. Maal inni kuni dubbii Waaqayyoo dhageenye gara karaa isa qajeelaaf walqixxee gara karaa daandii Waaqayyootti deebi'uun barbaachisaa ta'e argama. Nama hundumaa wajjin nagaatti kaadhaa qulqullummaattis isa malee omtinu Waaqayyoon kan hin argine qulqullummaattis isa malee omtinu Waaqayyoon kan argu. Tokko illee hin jiru. Qulqullummaaf nagaattis iyyuummoo kaadhaa. Nama hundumaa wajjinis nagaatti kaadhaa. Nagaatti jiraadhaa. Bakka jiraannuuf, mandara jiraannuuf, magaalaa jiraannu, iddoo amantii jiraannu keessatti nagaatti jiraachuutii fi nagummaa Waaqayyoo labsuun barbaachisaadha. Kanaaf dhumni waan hundumaa akka dhiyaates beekne, dammaqinas qabaanne, kadhataafis wal tumsine, bakka jirru hundumaatti nagaaf araara afuura qulqulluu kadhannee qophiin barbaachisaadha. Of eeggadhaa omtinu isin keessaa. Ayyaana Waaqayyootiin hir'uu ta'ee akka hin argamne hiddiyaadhaanis akka hin biqille kunis sababiin ta'a. Isaanis namoonni baay'een hin xuraawu. Kanaaf of eeggachuun nu barbaachisa. Omtinu ayyaana Waaqayyootiin hir'uu akka hin taane. Omtinu hiddiyaadhaan keessaa akka hin biqille. Wanti hadhaanis keessaa akka hin biqille kunis sababiin ta'a. Gara nama gufachiisutti, gara sagalee Waaqayyoo irraa nama kaachisutti, gara dhugaa Waaqayyoo irraa nama kaachisutti, gara araara Waaqayyootti hir'ina namatti fidutti. Kanaaf of eeggachuun barbaachisaa akka nuti ta'e, akka of eeggannee akka deddeebinu ayyaana Waaqayyootiinis hir'uu akka hin taane. Kanaafis egaa barichi ga'eera kan jedhu Kiristoos yeroo inni itti samaayiidhaa mul'achuu ga'eera kan inni nu amansiisu. Sokossaan kottee Kiristoosiif haalli mallattoo garaa garaa kan ta'e kan nutti mul'isudha. Kan nu akeekkachiisudha. Kanaafis barichi ga'eera kan jedhu cubbamoonni yeroo itti isaan gatii isaanii itti isaan fudhatan ija hojii isaanii namoonni hundumtinuu gareen lama biyya lafaa kana keessaa akka jiru garee Waaqayyootii fi garee seexanaa akka ta'e kunis immoo kitaabni qulqulluun keenya nu hubachiisa. Macaafa qulqulluu Maatiyoos boqonnaa 24ffaa keessatti akka hubanne re'oonniif oolonni akka jiraatan cubbamoonnii fi toloonni akka jiraatan hiriirri lama akka jiru isa kana nu hubachiisa. Cubbamoonniif toloonni yeroo itti gatii isaanii fudhachuun itti ga'e yeroo itti keessa jirudha. Barichi ga'eera kan jedhu yeroo itti toloonnis gatii isaanii isa xumuraa itti fudhataniidha. Cubbamoonnis gatii isaanii isa xumuraa itti fudhataniidha. Kanaaf iyyuu maarree barichi ga'eera kanaafuu dammaqa kan jedhu kan nu hubachiisu akeekkachiisa yeroo xumura. Hundumtuu akka hojii isaatti yeroo itti gatii hojii isaatii itti fudhatu itti hirmaatu. Kanaaf waaqatti kan jaallatamtan. Gatiin hojii keenyaa nu quunnamuu ga'eera. Hamaas ta'e gaarii. Gaarummaas yaanne jaalalas ta'e jibba horanne. Kanaaf lafa kanarra kan jiraannu waa'ee keenyaa Kiristoos Yesuusitti ilaanne dammaqina nu barbaachisa. Kanaaf iyyuu kitaabni qulqulluun keenyaa baroota keessatti kan nu qorachiisu kan nu hubachiisu karaa garaagaraas kan nutti dubbatamu haalli yeroos kan fuula keenya dura mallattoo garaagaraatiin kan jiru gara gaarummaatti akka seeknudha. Bobaa gaarummaa Waaqayyoo jala akka jiraannudha. Ayyaana Kiristoosiin hir'uu akka hin taanedha. Eebba samaayii akka argannudha. Bakka bakka jirrutti dadammaqiinsa samaayii qabaanne jaalalas qabaanne nu keessaallee hiddi hadhaan nu keessatti biqilee gara wayyoof ilkaan qaruutti akka hin dhanne gara gammachuu bara baraa fi bisii galata bara baraa baadhanne galaana birillee sanarra jiraanne Kiristoos Yesuusii wajjiniin faarfannaa Musee garbicha Waaqayyoo faarfanne muka seenaa sana jalatti ayyaana samaayii keessatti nuti guututaanii akka argannu har'aaf kan qabnu kanuma sagantaa itti aanuun amma wal quunnamnutti nagaan turaa ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif habaayyatu maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Akka nama abdii qabneeti maaf jiraata? Baay'ee keetiif kaaku jira maaf sokkisa? Kotturebi hin jiraata diimane saa? Obsi malee siyaale ta'e kiiku yaasa? Akka nama abdii qabneetu maaf jiraata? Baay'ee keetiif kaaku jira maaf sokkisa? Kottu deebi hin jiraata diimane saa? Obsi malee siyaale ta'e kiiku yaasa? Akka mucaa barruu irratti noosi baata gaara irratti ol si baasa hundarra tuuta. Akka nama abdii qabneeti maaf jiraata? Baay'ee keetiif kaaku jira maaf sokkisa? Kottu deebi hin jiraata diimane saa? Obsi malee siyaale ta'e kiiku yaasa?